Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Bo'yinbog'siz safar. Mirziyoyev 1.5 mingdan ortiq mulozimi bilan Qoraqalpog'istonni kezmoqda. Jarimani prezident to'lasin. Toshkentda 75 yashar muxolifatchi ayolga hukm o'qildi. Yuvilmas sharmandalik dog'i. Rossiya jamiyati Ukrainaga bosqinni qanday kutib oldi? Chexiya Rossiya va Belarusdagi elchilarini chaqirtirib oldi hamda viza berishni to'xtatdi. Nazarboyevning to'ng'ich qizi deputatlik vakolatini topshirdi. Rossiyada Ukraina bilan urushga qarshi mitingga chiqqan 1800 chog'li odam qo'lga olindi. Toshkentda o'zini metro poyezdi ostiga tashlagan sardobalik yigit vafot etdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang.
Jarimani prezident to'lasin. Toshkentda 75 yashar muxolifatchi ayolga hukm o'qildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 24 fevral kuni Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumani ma'muriy sudi 75 yashar muxolifatchi Vazira Egamberdiyevani bazaviy hisoblash miqdorining 5 baravari miqdorida jarimaga tortish haqidagi hukmni e'lon qildi. U O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 202-modda 1-qismida nazarda tutilgan huquqbuzarlikni sodir etganlikda ayblangan. Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumani IIO FMBning TTZ dahasidagi bo'lim o'tkazilgan onlayn sud majlisida ishtirok etgan O'zbekiston inson huquqlari ezgulik jamiyati raisi Abdurahmon Tashanovga ko'ra, rasmiylar sud majlisining onlayn tarzda o'tkazilishini epidemik vaziyat bilan izohlagan. Sud majlisida Vazira Egamberdiyevaning aytishicha, shu yilning 19-yanvarida 10ga yaqin faollar uning uyiga yig'ilishib, Qozog'istonda bo'lgan so'nggi voqealar, ijtimoiy siyosiy vaziyatni muhokama qilishgan. Ma'muriy huquqbuzarlikka oid ish qo'zg'atilishiga qo'shnilarining Mirzo Ulug'bek tumani IIO FMBga xabar bergani asos bo'lgani aytiladi. Vazira Egamberdiyeva unga qo'llanilgan jarimani prezident to'lashini talab qilganini aytadi.
Mas 5 barobar masalada jarima to'laydigan bo'ldi. Men talab qildim mana shu jarimani prezidentga jo'natishni. Prezident baland minbardan turib, shu ichida partiya tuzilsin dedi. O'shandan ilhomlanib ketib shu partiya tuzilishiga boruvdim. Mana shu maslahat qilish orqasidan shu jumladan joy berganimga, hech qachon joy bermay mana shunaqa to'siqlar qilganiga, mana shunga men ishtirok to'layapman. O'shani men prezident to'lashini talab qilaman. Men bilmanki, uni 30-100 barobar qilsa ham to'laydi, uni qo'lidan keladi-ku, mayli ozgina bo'lsa bir so'm bo'lsa ham o'sha to'lasin.
Deydi Vazira Egamberdiyeva. Vazira Egamberdiyevaning advokati Ruhiddin Komilovga ko'ra, Mirzo Ulug'bek sudi himoya tomonining ishda jabrlanuvchi va guvohlarni so'roq qilish bilan bog'liq iltimosnomalarini qanoatlantirmagan. Sud belgilangan miqdordan kam jarima belgilaganiga qaramay, yuqori turuvchi sudga qaror ustidan apellyatsiya tartibida shikoyat beramiz. Vazira opa mutlaqo aybsizdir, deydi advokat Ruhiddin Komilov. Sudga jurnalistlar, mahalliy jamoatchilik vakillari va siyosiy faollar yig'ildi. Ularning orasidan 6 nafar shaxs sud o'tkazilgan zalga kiritildi. Vazira Egamberdiyeva Toshkent viloyati Bo'stonliq tumanida tug'ilgan. O'qituvchilikdan pensiyaga chiqqan Vazira opa mustaqillikning dastlabki yillarida Birlik xalq harakati qoshidagi Tomaris ayollar klubiga rahbarlik qilgan. 2020 yilga qadar O'zbekiston inson huquqlari ezgulik jamiyatining Toshkent shahar bo'limi faoli, so'ng professor Xidirnazar Allaqulov tomonidan tuzilgan yangi muxolif partiya tarafdori o'laroq tanilgan. Sud majlisi shu yilning 21 fevralda boshlangan va huquqbuzarlikda ayblangan Vazira Egamberdiyeva ma'muriy ish materiallari bilan tanishmagani bois mahkama qoldirilgan edi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Bo'yinbog'siz safar. Mirziyoyev 1.5 mingdan ortiq mulozimi bilan Qoraqalpog'istonni kezmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Prezident Shavkat Mirziyoyev qator davlat idoralari va hokimliklar rahbarlaridan iborat 1.5 ming mulozimi bilan Qoraqalpog'istonga safar qilmoqda. Prezident matbuot xizmatiga ko'ra, birinchi marta 3 kunlik safar bilan hududga borgan prezident qator tumanlar va u yerlarda bajarilayotgan loyihalar taqdimotini ko'zdan kechirmoqda. Ekologik va iqtisodiy muammolar changalida qolib ketgan Qoraqalpog'istonning qator tumanlari 2020-yilda Toshkent shahri va viloyati hamda qator viloyat hokimliklariga otaliqqa berilgan. Ammo mahalliy aholi vakillarining aytishicha, ekologik halokat hududi bo'lgan mintaqa muammolari saqlanib qolmoqda. Prezident Qoraqalpog'istonga 3 kunlik safarini 23 fevral kuni Mo'ynoq shahridan boshladi. Bu safar arafasida Mo'ynoqning 1947-yilda qurilgan eski va qarovsiz aeroporti ta'mirdan chiqarildi. Matbuot xizmatiga ko'ra, qayta ishga tushgan aeroportga birinchi bo'lib prezidentning samolyoti qo'ngan. Tashrifdan asosiy maqsad Orol bo'yini rivojlantirish loyihalarini ko'zdan kechirish. Mirziyoyev so'nggi 50 yil ichida qurib bitayotgan Orol dengizi tegrasidagi abgor, qurib qaqshab qolgan muhit va aholi punktlarini boshqa viloyatlarga otaliqqa berish yo'li bilan rivojlantirish deb tashabbus boshlagan. Orolning havosidan nafas olishi, sharoitni ko'rib, adolatli baho berishi uchun bu yerga butun respublikadan rahbarlarni yubordim. Qoraqalpog'iston rivojiga katta mablag' yo'naltiramiz deb va'da qildi prezident 23 fevral kuni. Rasmiy xabarga ko'ra, prezident Orol hududiga borgan va dengizning qurigan tubiga daraxt ekish jarayonini ko'zdan kechirgan. 2018-yilda Mo'ynoqqa borgan prezident shunday vazifa qo'ygan edi. Prezident xizmati hisobotiga hozirgacha 1 million 524 ming gektar to'qayzor barpo etilgan. Buning uchun saksovul, qora boroq, qandim, cherkes kabi cho'l o'simliklardan qariyb 6 ming tonna urug' tayyorlanib, qiyin sharoitlarda ekilgan. Joriy yilda esa 100 ming gektar maydonni yashil qoplama bilan qoplash rejalangan. Buning ustiga prezident Orol bo'yining flora va faunasini yaxshilash uchun 5 yillik milliy dastur ishlab chiqish vazifasini qo'ygan. Prezident bilan birga Qoraqalpog'istonga borgan prezident sobiq matbuot kotibi, mass media fondi vasiylik kengashi raisi Komil Allamjonov prezidentga 1,5 mingga yaqin mulozim hamrohlik qilayotganini bildirdi. U o'zining Telegram sahifasida Orolning qurigan tubidan video joyladi. Qoraqalpog'iston hokimiyat organlaridan olingan ma'lumotga ko'ra, Shavkat Mirziyoyev va hukumat delegatsiyasining tashrif sanasi bir hafta muqaddam ma'lum qilingan. Tayyorgarlik esa bir oy oldindan boshlangan. Jumladan, Nukus shahar hokimligi matbuot xizmatidan olingan ma'lumotga ko'ra, Nukus, To'rtko'l, Shumanay, Mo'ynoq, Ellikqal'a va Taxtako'pir tumanlarida qator obyektlar qurilgan yoki ta'mirlanib, hozirlab qo'yilgan. 2020-yilda Nukus shahri Toshkent shahar hokimligiga biriktirilgan. Shundan keyin boshlangan loyihalar bor, shularni borib ko'radilar. Masalan, Chimboy guzari, To'rtko'l guzari, Mo'ynoqdagi aeroport, vertolyot qo'nish maydonchasi qurildi. Chorvachilik, obod qishloq dasturi, sun'iy ko'l barpo etilishini ko'zdan kechiradi, dedi shahar hokimligi matbuot xizmati xodimi. Bundan tashqari, qator tumanlarda qo'shimcha quvur tortib, suv keltirish va istirohat bog'larini qurish rejalari bajarilmoqda. Ammo ozodlikka kelayotgan ba'zi xabarlarga ko'ra, boshqa viloyatlarda bo'lgani kabi Qoraqalpog'istonda ham soxtakorliklarga yo'l qo'yilmoqda. Jumladan, Nukus tumanidan ozodlikka fotosurat va videolarni yo'llagan nukuslikka ko'ra, bir oydan buyon favqulodda shoshilinch ravishda katta yo'llar tekislanmoqda. Amudaryo viloyatida istiqomat qiladigan 33 yashar tadbirkor Adolat Hayitboyeva prezident tomonidan Qoraqalpog'istonga berilayotgan bunday e'tibordan mamnunligini bildirdi. Aytishicha, bu respublikada muammolar yig'ilib qolgan. Ularni yechish esa mahalliy hokimiyatning ixtiyorida emas. Tadbirkorman, savdo markazi quraman deb bankdan kredit olishga urindim. 8 oy yugurdim. Bankka boraman, resurs yo'q. Toshkentdan ajratilmadi deydi. Kunlab javob kutamiz. Mirziyoyevdan iltimos qilardimki, tuman banklariga kredit taqsimotida erkinlik bersin, deydi Hayitboyeva. Bundan tashqari, tadbirkor 2 yildan buyon chorvachilik uchun yer ham ololmayotganini aytadi. Qoraqalpog'iston yirik ekologik, iqtisodiy va ijtimoiy muammolar changalida qolayotgan hududlardan biridir. Ozodlikka muttasil kelayotgan shikoyatlarda suv taqchilligi, ekin yerlarining qisqarib ketgani, ishsizlik va ma'muriy boshqaruv organlarining foydasizligidan noliydiganlar ko'p. Amudaryo tumanidagi maktablardan birida 33 yildan buyon o'qituvchilik qilayotgan ayol, respublikaning aksar hududlarida yer va suv aholi uchun juda yaroqsiz holga kelib qolganini aytadi. Aholini qiynab turgan muammolarni birma-bir sanagan o'qituvchi bu muammolarni Prezident Mirziyoyev albatta eshitishi kerak deb ta'kidlaydi. Ismini sir saqlash sharti bilan gapirgan o'zbekistonlik jurnalist Shavkat Mirziyoyevning Qoraqalpog'istonga katta e'tibor qaratayotganini to'liq quvvatlashini aytadi. Prezident sifatida Qoraqalpog'istonga ilk safarini eslaysizmi? Odamlarning ichiga kirib borganda qo'riqchilar dovdirab qolgandi. Bularning hammasi bekorga emas edi. Bu avtonom respublika nozik hududi. Buning ustiga ekologik falokat hududi. Islom Karimov oxirgi yillarda umuman tashlab qo'ygandi. Qoraqalpoqlar qo'shni Qozog'iston yoki Rossiyadan topgan puliga yashayotgandi. Shuning uchun Mirziyoyev kelishi bilan ataylab Menimcha ataylab bu respublikaga katta e'tibor ko'rsatdi. Hali ham shu kursni ushlab turibdi va men buni juda ham to'g'ri deb hisoblayman, deydi jurnalist. Ayni paytda jurnalist bu alohida e'tiborning hozirgacha quruq va'da va balandparvoz va'dalardan nariga o'tmayotganini ham urg'uladi. Fikricha Mirziyoyev va uning atrofidagi amaldorlar xuddi Islom Karimov davrida bo'lgani kabi hozir ham Orol bo'yi mintaqasini sog'ib yotibdi. Shavkat Mirziyoyev prezidentlikka kelgach birinchi bo'lib Qoraqalpog'istonga safar qilgan edi. Prezident huzurida Orol bo'yi xalqaro innovatsiya markazini ochgan va bu markazning asosiy vazifalaridan biri Orolning qurigan qismidagi ekotizimni yashillashtirishga qaratilgan. 2021 yil 18 may kuni BMT Bosh Assambleyasi Orol bo'yi hududini ekologik innovatsiyalar va texnologiyalar zonasi deb e'lon qilish to'g'risidagi maxsus rezolyutsiyani qabul qildi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Kunning muhim voqeasi.
Rossiya jamiyati Ukrainaga bosqinni qanday kutib oldi? Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Rossiya jamoatchiligi so'nggi oylarda mamlakat qo'shinlari g'arbiy chegaralarda jamlanishini kuzatarkan, Ukrainaga harbiy tajovuz bo'lishiga ishonmadi. Rossiya millionlab oddiy ruslar yuragiga juda yaqin va qardosh mamlakatga hujum qilishi ularning aqliga sig'madi. Biroq endilikda Ukrainaga zarba berilganidan so'ng rossiyaliklar yangi voqelikka duch kelishmoqda. 24 fevral tongida rossiyaliklar qolgan butun dunyo ahli kabi Rossiyaning Ukrainaga millionlab rossiyaliklar qon qardoshlik rishtalari bilan bog'langan qo'shni mamlakatga bostirib kirganiga oid xabarlar qurshovda uyg'ondi. Tajovuz Rossiya bir necha oy mobaynida muttasil ravishda Ukraina sarhadlarida harbiy qudratini oshirgani ortidan yuz berdi. Rossiya jamiyati so'nggi bir yilda o'zgacha fikrlovchilar va fuqaroviy tashabbuslarga nisbatan bosimni kuchaytirgan hukumat qatag'onidan cho'chib, qo'shinlarning g'arbiy chegaralarga siljishini jimgina kuzatdi. Har qanday urushga salbiy qarayman, Ukrainaga qarshi urushga ham. Hukm chiqarish menga emas, chunki qaror qabul qilishda men bo'lmaganman. Ammo tinchlik bo'lishi uchun hamma chorani ko'rish kerak, dedi Putinning qaroriga munosabati haqida so'ralgan Rostov-Don shahri turg'uni. Shu shaharlik bir ayol o'z javobida urushga munosabati juda yomonligini aytdi. Ammo bizni majbur etishgan ekan, o'ylaymanki, prezidentimiz hammasini to'g'ri qilyapti, dedi u va jurnalistlarga qarab shu gapni eshitmoq chedingizmi deya qo'shib qo'ydi. Tajovuz boshlanishidan avvalroq sotsiolog Levada Center mustaqil tadqiqot markazi eksperti Aleksey Levinson Настоящее время yoyinida Rossiya jamoatchiligi fikrida urush qarshisidagi qo'rquv ustunlik qilishini aytdi. Rossiyada urushga qarshi kayfiyat hech bir shaklda ochiq-oshkor bildirilayotganini ko'rmayapmiz. Namoyishlar yoki shunga o'xshash chiqishlar yo'q. Ijtimoiy tarmoqlardagi ayrim individual bayonotlar bor xolos. Biroq ular ham bu eng ko'p kutilgan ijtimoiy guruhlardan, ya'ni liberal kayfiyatli ziyolilar tilidan yangrayapti, dedi u. Tadqiqotchining qo'shimcha qilishicha, Ukrainaga qarshi urush shiddatli va deyarli talafotsiz kechishiga ko'plab rossiyaliklarning ishonchi komil. Ular urushdan qo'rqishmaydi, chunki urush bizning hududda bo'lmaydi deb hisoblashadi. Qurbonlar soni ko'p bo'ladi deb sira o'ylashmaydi, deya urg'uladi Levinson. Butun Rossiya ijtimoiy fikrni o'rganish markazi 23 fevral kuni e'lon qilgan so'rov natijalariga ko'ra, rossiyaliklarning 4dan 3 qismi Putinning Donbassdagi bo'lgan tuzilmalarni tan olish qarorini dastaklaydi. Qariyb 5dan 4 qismi DXR va LHR bilan hamkorlik shartnomasi imzolanishini to'g'ri deb hisoblaydi. Holbuki bu ikki qadam urush yo'lida ikki pog'ona bo'lib xizmat qildi. Shunga qaramay 24 fevral kuni Rossiya shaharlarida urushga qarshi kichik-kichik namoyishlar bo'lib o'tdi. Men bosqinchi mamlakatning bir bo'lagi bo'lishni istamaganim uchun chiqdim. Men tinchliksevar va kelajakka ishonuvchi mamlakatda yashashni xohlayman, dedi Omsk fuqarolik birlashmasi a'zosi Dmitriy Grunin. Saratovda advokat Denis Rudenko Putin harbiy jinoyatchi deb yozilgan plakatni ko'targan ko'yi qor uyumlari manzarasida yolg'iz piket qildi. Moskvalik jurnalist va faol Marina Latvinovich butun mamlakat bo'ylab urushga qarshi ommaviy aksiyalar o'tkazishga chaqirdi. Bilaman, hozir ko'pchiligingiz Vladimir Putin bizga do'st bo'lmish Ukraina xalqiga hujum qilgani tufayli umidsizlik, uyat va ojizlik hislarini tuymoqdasiz. Biroq men sizni umidlarni so'ndirmaslikka va bugun oqshom soat 7 da o'z shahringizning markaziy maydonlariga chiqib, biz Rossiya xalqi Putin boshlagan bu urushga qarshi ekanligimizni aniq va baralla aytishga chaqiraman. Hech nimadan qo'rqmang, maydonlarga chiqing, dedi u video murojaatida. Bu Rossiyada ommaviy norozilikka chaqirilgan kam sonli murojaatlardan biri bo'ldi. Garchi mamlakat bu voqealarga bir necha oy davomida yetib kelgan bo'lsa-da, Litvinovich videorolikni e'lon qilganidan so'ng ko'p o'tmay Telegramda uyi oldida uni politsiyalar ushlashgani haqida yozdi. Levada Center direktori Denis Valkov Meduza nashriga kanaliga bergan intervyusida Kreml Rossiyaning Ukrainaga qarshi agressiyasi negizida yotgan mojaro aslida Rossiya va Ukraina o'rtasida emas, balki Rossiya bilan Qo'shma Shtatlar o'rtasida vujudga kelganiga aksar fuqarolarni ishontirishga muvaffaq bo'lganini aytdi. CNN 23 fevral kuni e'lon qilgan so'rov Rossiyaliklarning 50% Kievni NATOga kirishdan qaytarish uchun Ukrainada harbiy kuchdan foydalanish o'rinli ekaniga ishonishini, atigi 25% respondent buni noto'g'ri deb hisoblashini ko'rsatgan. Rossiya fuqarolik jamiyati Moskva Gruziyaga qarshi tezkor urush olib borgan 2008-yildagidan yoki Ukrainadan Qrimni tortib olib, Sharqiy Ukrainada bo'lginchilik urushi olovini yoqqan 2014-yildagidan ancha farq qiladi. 2014-yilning mart va sentyabr oylarida 10 minglab rossiyalik Moskvaning Ukrainaga qarshi agressiyasidan norozi bo'lib ko'chalarga chiqishgan edi. Bu namoyishlarga Boris Nemtsov va Aleksey Navalniy singari yorqin muxolifat liderlari boshchilik qilishgan. Birinchisi 2015-yilda otib o'ldirildi, ikkinchisi esa qasddan bazur omon qolgandan so'ng qamoqqa tiqildi. Fuqarolik sektorida ham vaziyat o'zgargan. Mustaqil ommaviy axborot vositalari va jamoat tashkilotlari bo'g'ib tashlandi yoki xorijiy agentlar va istalmagan tashkilotlar to'g'risidagi ayovsiz qonunlar bilan yopib qo'yildi. Aksari shubhali jinoiy tergovga tortilgan faollar va jurnalistlar qo'rqitildi yoki chet elga chiqib ketishga majbur etildi. Tahlilchilar Rossiyaga oid qidiruv tizimlari hukumatning g'azabiga yo'liqqan ommaviy axborot vositalari materiallarini chiqarmayotganini qayd etishmoqda. 24 fevral kuni esa Roskomnadzor urushni yoritayotgan Rossiya ommaviy axborot vositalariga faqat Rossiya rasmiy manbalaridan olingan ma'lumotlarni tarqatishni amr etib, aks holda jarimaga tortish yoki saytlarni bloklab qo'yish bilan tahdid qildi. Hozir Rossiya jamiyatida urushga qarshi gapirgan odam kamida ishidan, ko'p deganda erki va hayotidan mahrum bo'lishi xavfi bor deganda Moskvalik jurnalist Kirill Martinov Ukrainaga bosqin boshlanishidan oldinroq bergan intervyusida ijtimoiy tarmoqlarda ko'plab liberal kayfiyatdagi rossiyaliklar o'z xavotirlarini bayon qilishmoqda. Plakatlar yopishtirishga kech bo'ldi, yakka piketlar qilishga ham. Mamlakat o'zini o'zi himoya qilmog'i kerak. Mamlakatimizni xarobalar tagida qoldirishga qasd qilgan telbadan o'zini qo'rishi lozim va do'stlarimiz, qarindoshlarimiz va biz hech qachon dushman ko'zi bilan qaramagan kishilar yashaydigan Ukrainani himoya qilishimiz shart. Bizning dushmanimiz bitta, bu Putin, dedi moskvalik jurnalist Varya Garnastayeva.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi matbuot.
Iqtisodchi O'zbekistonni feodal monopoliya oqibatlaridan ogohlantirdi. Shamolga dosh berolmayotgan yangi binolarning zilzila bardoshligi ham savol ostiga olindi. Taniqli yosh olim tadqiqotchilar orasida plagiatlik avj olgani haqida gapirdi. Tugayotgan haftada mahalliy matbuotda chop etilgan ayrim maqolalar mazmuni bilan Ozod Digest rukni. Misli ko'rilmagan bedodlik. Professor ilmiy jamoatchilikka murojaat qildi. Tibbiyot fanlari doktori professor Zarifboy Ibodullayev ilmiy jamoatchilikka murojaat bilan chiqdi. Keling, haqiqatga tik qaraylik. O'zbekiston ilm fani tobora jar yoqasiga yaqinlashmoqda. Ilmga kirib kelayotgan yosh olimlar orasida plagiatlik avj oldi. Scopusda maqola chiqarish xuddi shoralar davrida qanday bo'lmasin, paxta planini bajarish kabi bo'lib bormoqda. Ilmiy kengashda rektorlar kafedra mudirlariga ochiqdan-ochiq ko'proq maqola yozinglar va bizning institut top 1000talikka kirishi kerak deb qayta-qayta ta'kid lamoqda. Natijada deyarli 80-90% ilmiy maqola havodan olib yozib tashlanmoqda. Ayniqsa tibbiyotda ana shunday achinarli ahvol, deydi Toshkent tibbiyot akademiyasi professori. Ibodullayev kemiruvchilarning Sardoba suv ombori to'g'oniga ta'sirini aniqlash uchun Fanlar akademiyasi mutaxassislarining ilmiy safarga yuborilishini sharmandali holat ekanini aytgan. Professor Fanlar akademiyasi ilmning barcha yo'nalishlarida to'lib yotgan muammolarni prezident devoniga dadil olib chiqish o'rniga uxlab yotganini ta'kidlaydi. Murojaatga javoban bayonot bergan innovatsion rivojlanish vazirligi olimning fikrlarini rad etgan. iqtisodchi, kuchayib borayotgan tabaqalashish yaxshilikka olib kelmaydi. Iqtisodchi Abdulla Abduqodirov O'zbekistonda yuzaga kelgan yirik monopoliyalar va tabaqalashuv oqibatlaridan ogohlantirdi. Biz borgan sari monopoliyani yaratyapmiz. U kapitalistik monopoliya emas, feodal monopoliya bo'lmoqda. Ya'ni ma'lum bir hudud va ma'lum bir ishlab chiqaruvchi sohalarga asoslangan feodal monopoliyalarni tuzyapmiz. Borgan sari ko'paytiryapmiz, deydi u. Qayd etilishicha, monopoliyani yo'qotish uchun avvalo elita xohish iroda ko'rsatishi kerak. Abduqodirov davlat ichida ijtimoiy tabaqalashish kuchayib borayotgani va bu oxir-oqibatda yaxshilikka olib kelmasligi haqida ham bong urgan. Ta'kidlanishicha, xalqning iqtisodiyotning to'lov qobiliyati keskin tushib boryapti. Aholining 10%ini yangi qurilayotgan uylarni sotib olishga imkoniyati mavjud. 90%ida ehtiyoj bor, ammo sotib olishga imkoniyat yo'q. Mutaxassis holatni o'zgartirish uchun real islohotlar zarurligini urg'ulaydi. Alisher Qodirov ishchilariga namoz uchun sharoit yaratib bergan tadbirkor nohaq jarimaga tortilgan. Toshkent shahri Yakkasaroy tumanidagi GTA Showroom kompaniyasi rahbari korxona binosida ishchi va mijozlarga namoz o'qishga sharoit yaratib bergan uchun 21 million so'm miqdorida jarimaga tortildi. Sud majlisida huquqbuzar yomon niyati bo'lmagani, shunchaki o'z ishchilariga namoz o'qish uchun sharoit yaratgani, qilgan ishidan pushaymonligini bildirgan. Sud xulosasicha, huquqbuzar ushbu harakatlari bilan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 201-moddasi 2-qismida ko'rsatilgan ma'muriy huquqbuzarliklarni sodir qilgan. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi spikeri o'rinbosari Milliy Tiklanish partiyasi raisi Alisher Qodirov ushbu qaror yuzasidan munosabat bildirib, ibodat diniy marosim emas, u e'tiqodning o'zagi, erkinligi kafolatlangan huquqdir deb yozdi. Qodirovning fikricha, sudya tadbirkorga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 201-moddasini noto'g'ri qo'llagan. Sudya ibodat uchun sharoit yaratgan Farhod Rahmonovga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 201-moddasi 2-qismi bilan jarimani xato qo'llamoqda. Modda ibodat yoki ibodatga sharoit yaratganlik uchun emas, diniy marosim o'tkazish talabini buzganlik uchun qo'llanadi, deya ta'kidladi partiya yetakchisi. Yangi qurilayotgan binolarning zilzila bardoshligi savol ostiga olindi. O'zbekistonning barcha hududlarida binolarning shamolda qulashi yoki tomi uchib ketishi tez-tez kuzatilmoqda. Xorazmning Xonqa tumanida jinoyatchi va korrupsionerlar, qurilishda o'g'irliklarga yo'l qo'yganlar ustidan jarayonlarni olib boradigan tuman sud binosi tomi bir lahzada yer bilan bitta bo'lgan. Yaxshiki birorta ham sudya jabr ko'rgani yo'q, yo'qsa shamol ham jinoiy javobgarlikka tortilarmidi, deya kinoya qiladi muallif. Shamolga dosh berolmayotgan binolarning zilzilaga bardoshligini savol ostiga olgan gazeta bu borada seysmologiya instituti Mexanika va inshootlar seismik mustahkamligi institutidan aniq javob ola olmagan. O'zbekistonda tashqi qarz tuynuklarga yo'naltiryaptimi? Deputat javob berdi. Ijtimoiy tarmoqlarda O'zbekistonning qarzi oshib ketyapti. Bunga ehtiyoj bormidi? Hukumat bizni va kelajak avlodlarimizni qarzga botirmoqchimi kabi savollar oqimi to'xtamayapti. Davlat qarzlarni to'g'ri kelgan tuynuklarga yo'naltiryapti degan ayblovlar ham aytilmoqda. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi Byudjet va Iqtisodiy islohotlar qo'mitasi raisi, iqtisodiyot fanlari doktori professor Sharofiddin Nazarov bu fikrlarni rad etar ekan, mamlakat olayotgan qarzlar bugungi kunning talabi uchun ham kelajak loyihalarni amalga oshirish maqsadida sarflanayotganini aytdi. O'zbekistonda keyingi 5 yil ichida davlat qarzi, shu jumladan tashqi qarz sezilarli darajada oshgani kuzatilmoqda. 2021 yilning 9 oy yakunlariga ko'ra, davlat qarzining qoldig'i 25 milliard AQSh dollari miqdorini yoki yalpi ichki mahsulotga nisbatan 38.4%ni tashkil qilmoqda. Deputatga ko'ra, tashqi va ichki qarz belgilangan mezon ko'rsatkichlaridan ortib ketmagan holda dolzarb va natijador loyihalarga yo'naltirilsa, bunday xarajatlar iqtisodiy xavfsizlik nuqtai nazaridan muammo keltirib chiqarmaydi. Xalqaro valyuta jamg'armasi O'zbekiston uchun nominal qiymatda davlat tashqi qarzini yalpi ichki mahsulotga nisbatan 55%dan oshirmaslikni tavsiya qilgan. Toshkentda kuniga 2 tonnaga yaqin non chiqindiga tashlanmoqda. Toshkent shahri maxsus trans ishlab chiqarish boshqarmasi maslahatchisi Ismoil Sadullayev shahar bo'yicha 1000 ta chiqindi shoxobchasining har biridan kuniga 2-3 kilogramdan jami 2 tonnaga yaqin non chiqindiga tashlanishi haqida ma'lum qildi. Ishchilar nonning yaroqlisini chorva boqadigan odamlarga berib, mog'orlab ketganlarini oriqqa oqizmoqda. Bir kungina dasturxoningizda non bo'lmasin yoki bolangiz yarim tunda non deb yig'lab qolsa, qayerdan bo'lsa ham top keltirasiz. Ammo to'qlikka sho'xlik qilib ortgan nonni axlatga uloqtirish qanchalik to'g'ri? Bir-biridan non uchun kechayu kunduz ishlaydiganlar hali ham bor. Issiqqina borsildoq non emas, oddiy buxanka yeb kun ko'rayotganlar milliondan oshiq. Aslida har qanday mahsulotning o'zimizga yetarlisini olishimiz kerak emasmi, deb yozadi muallif. Jamiyat gazetasi ham 25 fevral sonida ayni shu mavzuni ko'tarib chiqqan.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmoqdagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Bo'yin bog'siz safar. Mirziyoyev 1,5 mingdan ortiq mulozimi bilan Qoraqalpog'istonni kezmoqda. Jarimani prezident to'lasin. Toshkentda 75 yashar muxolifatchi ayolga hukm o'qildi. Yuvilmas sharmandalik dog'i. Rossiya jamiyati Ukrainaga bosqinni qanday kutib oldi? Chexiya Rossiya va Belarusdagi elchilarini chaqirtirib oldi hamda viza berishni to'xtatdi. Nazarboyevning to'ng'ich qizi deputatlik vakolatini topshirdi. Rossiyada Ukraina bilan urushga qarshi mitingga chiqqan 1800 chog'li odam qo'lga olindi. Toshkentda o'zini metro poyezdi ostiga tashlagan sardobalik yigit vafot etdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi.
Kunning muhim voqeasi.
Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Bayden Xitoyga ishora qilib, Rossiya tarafdorlarini qoraladi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. AQSh prezidenti Jo Bayden payshanba kuni Rossiyaning Ukrainaga hujumini qo'llab-quvvatlagan har qanday davlat uyushgan holda qoralanishini aytdi. Xitoy Moskvaning harakatlarini bosqinchilik deb atashdan bosh tortib, barcha tomonlarni vazminlikka chaqirdi. Bu haqda Reuters agentligi xabar qilmoqda. Moskva Ukrainaga quruqlikdan, dengizdan va havodan hujum boshlagach, Ukraina Rossiya bosqinchilariga qarshi uch tomondan jang qilishga to'g'ri keldi. Bu 2-chi jahon urushidan keyin Ukrainaga bo'lgan eng yirik hujum bo'ldi. Bayden Oq uyda jurnalistlarga ittifoqchilar bilan kelishilgan holda Rossiyaga qarshi yangi sanksiyalar haqida e'lon qildi. Shuningdek, Bayden Rossiya prezidenti Vladimir Putinning xatti-harakatlari butun dunyo erkinligiga rahna solayotganini aytdi. Putin xalqaro maydondan ajralib qoladi. Rossiyaning Ukrainaga qarshi tajovuzkorligini zimdan qo'llab-quvvatlagan har qanday davlat dunyo jamoatchiligi tomonidan qoralanadi, dedi Bayden Xitoy nomini tilga olmagan holda. Xitoyni Rossiyani yakkalashga undamoqchimisiz degan savolga AQSh prezidenti hozircha bu haqda izoh berishga tayyor emasman deb javob qildi. AQSh prezidentining ta'kidlashicha, Putinning harakati dunyo kelajagi haqida dahshatli tasavvurlar, ya'ni davlatlar o'zlari xohlagan narsani kuch bilan olishlari haqidagi taassurotlarni paydo qiladi. Oq uy matbuot kotibi Jen Psaki, ayni hozirgi palla ham Xitoy, ham har qanday boshqa davlat uchun tarixning qaysi tomonida turishni hal qiladigan paytdir, dedi. Uning ta'kidlashicha, Antony Blinken shu hafta xitoylik hamkasbi bilan Ukraina haqida gaplashgan va Bayden Xitoy yetakchisi Si Szinpin bilan gaplashishga ochiqligini ishora qilgan. Ba'zi geosiyosiy tahlilchilarning aytishicha, Rossiyaning bu harakati Xitoyni Tayvanga nisbatan tajovuzkorlikka ruhlantirgan bo'lishi mumkin. Pekin Xitoyning bir qismi bo'lgan va demokratik tarzda boshqariladigan Tayvan orolini kerak bo'lsa kuch bilan qaytarib olishga va'da bergan. Baydenning Ukraina haqidagi bayonoti oldidan Xitoy tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Hua Chunin vaziyat nazoratdan chiqib ketishining oldini olish uchun barcha tomonlarni vazminlikka chaqirdi, biroq Rossiya harakatlariga munosabat bildirmadi. Bu Xitoy va siz g'arbliklar o'rtasidagi farqdir. Biz xulosa chiqarishga shoshilmaymiz, dedi u. Bosqin ta'rifiga kelsak, menimcha Ukrainadagi hozirgi vaziyatga qanday qarash kerakligi haqida o'ylab olish kerak. Ukraina muammosi o'ta murakkab tarixga ega va bugungacha davom etib kelayotgan mojarodir. Balki bu hamma aytayotgan narsa bo'lmasligi mumkin, dedi Xitoy mulozimi. Ma'lum qilinishicha, Xitoy tashqi ishlar vaziri Van Yi rossiyalik hamkasbi Sergey Lavrov bilan muzokara qilgan. Xitoy tashqi ishlar vazirligiga ko'ra, Van Ukraina masalasi murakkab tarixga ega ekanini aytib, Xitoy Rossiyaning xavfsizlik bo'yicha qonuniy xavotirlarini tushunishini yana bir bor ta'kidlagan. Xalqaro ekspertlar Si Szinpin va Putin yaqin hamkorlikni rivojlantirgan bo'lsa-da, Rossiyaning Ukrainadagi xatti-harakatlari tashqi siyosatga aralashmaslik prinsipiga ega bo'lgan Xitoyni noqulay ahvolga solib qo'yganini aytmoqda. U o'zining strategik mulohazasi va manfaatlaridan kelib chiqib, o'z diplomatiyasi va strategiyasini mustaqil ravishda hal qiladi va amalga oshiradi, dedi Hua Chunin Rossiyani nazarda tutib. Chorshanba kuni AQSh Davlat departamenti matbuot kotibi Xitoy va Rossiyani yangi chuqur no-liberal dunyo tartibini yaratish ustida hamkorlikda ishlayotganlikda aybladi. va Moskvaning Ukrainaga nisbatan harakatlarini buning bir qismi sifatida ta'kidladi. Reutersga ko'ra, Washington Xitoy kompaniyalari Moskvaga o'rnatilgan eksport cheklovidan qochishga harakat qilsa, buning salbiy oqibatlarga duchor bo'lishi haqida ogohlantirgan. AQSh rasmiysi Rossiyaning xatti-harakatlari boshqalar qatori Xitoy uchun ham xavf tug'dirishini aytdi. Rasmiy Yevropadagi halokatli mojaroni qo'llab-quvvatlash va o'zi qadrlayotgan suverenitet hamda hududiy yaxlitlik tamoyillariga qarshi chiqish Xitoyning manfaatlariga to'g'ri kelmaydi deya qo'shimcha qildi. Xua Yevropani o'z tinchligini himoya qilish haqida o'ylashga chaqirdi va ba'zi mamlakatlarni AQShga ergashib olovni alangalatishda aybladi. Biz urushni avj oldiradigan har qanday harakatga qarshimiz deya ta'kidladi Xitoy rasmiysi.
Kunning muhim voqeasi.
Jarimani prezident to'lasin. Toshkentda 75 yashar muxolifatchi ayolga hukm o'qildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 24-fevral kuni Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumani ma'muriy sudi 75 yashar muxolifatchi Vazira Egamberdiyevani bazaviy hisoblash miqdorining 5 baravari miqdorida jarimaga tortish haqidagi hukmni e'lon qildi. U O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 202-modda 1-qismida nazarda tutilgan huquqbuzarlikni sodir etganlikda ayblangan. Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumani IIO FMBning TTZ dahasidagi bo'linmasi o'tkazilgan onlayn sud majlisida ishtirok etgan O'zbekiston inson huquqlari ezgulik jamiyati raisi Abdurahmon Tashanovga ko'ra, rasmiylar sud majlisining onlayn tarzda o'tkazilishini epidemik vaziyat bilan izohlagan. Sud majlisida Vazira Egamberdiyevaning aytishicha, shu yilning 19-yanvarida 10ga yaqin faollar uning uyiga yig'ilishib, Qozog'istonda bo'lgan so'nggi voqealar, ijtimoiy-siyosiy vaziyatni muhokama qilishgan. Ma'muriy huquqbuzarlikka oid ish qo'zg'atilishiga qo'shnilarining Mirzo Ulug'bek tumani IIO FMBga xabar bergani asos bo'lgani aytiladi. Vazira Egamberdiyev va unga qo'llanilgan jarimani prezident to'lashini talab qilganini aytadi.
Biz 5 barobar masalada jarima to'laydigan bo'ldi. Men talab qildim mana shu jarimani prezidentga jo'natishni. Sababi prezident bilan minbardan turib, shu ichida partiya tuzilsin dedi. O'shandan ilhomlanib ketib, shu partiya tuzilishiga boruvdim. Mana shu maslahat qilish orqasidan shu yumdan joy berganimga, hech qachon joy bermay, mana shunaqa to'siqlar qilganiga, mana shunga men ishtirok to'layapman. O'shani men prezident to'lashini talab qilaman. Hech bilmaymanki, uni 30 100 barobar qilsa ham to'laydi, uni qo'lidan keladi-ku, mayli ozgina bo'lsa.
Deydi Vazira Egamberdiyeva. Vazira Egamberdiyevaning advokati Ruhiddin Komilovga ko'ra, Mirzo Ulug'bek sudi himoya tomonining ishda jabrlanuvchi va guvohlarni so'roq qilish bilan bog'liq iltimosnomalarini qanoatlantirmagan. Sud belgilangan miqdordan kam jarima belgilaganiga qaramay, yuqori turuvchi sudga qaror ustidan apellyatsiya tartibida shikoyat beramiz. Vazira opa mutlaqo aybsizdir, deydi advokat Ruhiddin Komilov. Sudga jurnalistlar, mahalliy jamoatchilik vakillari va siyosiy faollar yig'ildi. Ularning orasidan 6 nafar shaxs sud o'tkazilgan zalga kiritildi. Vazira Egamberdiyeva Toshkent viloyati Bo'stonliq tumanida tug'ilgan. O'qituvchilikdan pensiyaga chiqqan Vazira opa mustaqillikning dastlabki yillarida Birlik xalq harakati qoshidagi Tomaris ayollar klubiga rahbarlik qilgan. 2020 yilga qadar O'zbekiston inson huquqlari ezgulik jamiyatining Toshkent shahar bo'limi faoli, so'ng professor Xidirnazar Allaqulov tomonidan tuzilgan yangi muxolif partiya tarafdori o'laroq tanilgan. Sud majlisi shu yilning 21-fevralda boshlangan va huquqbuzarlikda ayblangan Vazira Egamberdiyeva ma'muriy ish materiallari bilan tanishmagani bois mahkama qoldirilgan edi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Bo'yinbog'siz safar. Mirziyoyev 1,5 mingdan ortiq mulozimi bilan Qoraqalpog'istonni kezmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Prezident Shavkat Mirziyoyev qator davlat idoralari va hokimliklar rahbarlaridan iborat 1,5 ming mulozimi bilan Qoraqalpog'istonga safar qilmoqda. Prezident matbuot xizmatiga ko'ra, 1 marta 3 kunlik safar bilan hududga borgan prezident qator tumanlar va u yerlarda bajarilayotgan loyihalar taqdimotini ko'zdan kechirmoqda. Ekologik va iqtisodiy muammolar changalida qolib ketgan Qoraqalpog'istonning qator tumanlari 2020 yilda Toshkent shahri va viloyati hamda qator viloyat hokimliklariga otaliqqa berilgan. Ammo mahalliy aholi vakillarining aytishicha, ekologik halokat hududi bo'lgan mintaqa muammolari saqlanib qolmoqda. Prezident Qoraqalpog'istonga 3 kunlik safarini 23 fevral kuni Mo'ynoq shahridan boshladi. Bu safar arafasida Mo'ynoqning 1947-yilda qurilgan eski va qarovsiz aeroporti ta'mirdan chiqarildi. Matbuot xizmatiga ko'ra, qayta ishga tushgan aeroportga birinchi bo'lib prezidentning samolyoti qo'ngan. Tashrifdan asosiy maqsad Orol bo'yini rivojlantirish loyihalarini ko'zdan kechirish. Mirziyoyev so'nggi 50 yil ichida qurib bitayotgan Orol dengizi tegrasidagi abgor, qurib qaqshab qolgan muhit va aholi punktlarini boshqa viloyatlarga otaliqqa berish yo'li bilan rivojlantirish deb tashabbus boshlagan. Orolning havosidan nafas olishi, sharoitni ko'rib adolatli baho berish uchun bu yerga butun respublikadan rahbarlarni yubordim. Qoraqalpog'iston rivojiga katta mablag' yo'naltiramiz deb va'da qildi prezident 23 fevral kuni. Rasmiy xabarga ko'ra, prezident Orol hududiga borgan va dengizning qurigan tubiga daraxt ekish jarayonini ko'zdan kechirgan. 2018-yilda Mo'ynoqqa borgan prezident shunday vazifa qo'ygan edi. Prezident xizmati hisobotiga hozirgacha 1,524,000 gektar to'qayzor barpo etilgan. Buning uchun saksovul, qora boroq, qandim, cherkes kabi cho'l o'simliklardan qariyb 6,000 tonna urug' tayyorlanib, qiyin sharoitlarda ekilgan. Joriy yilda esa 100,000 gektar maydonni yashil qoplama bilan qoplash rejalangan. Buning ustiga prezident Orol bo'yining flora va faunasini yaxshilash uchun 5 yillik milliy dastur ishlab chiqish vazifasini qo'ygan. Prezident bilan birga Qoraqalpog'istonga borgan prezident sobiq matbuot kotibi, Massmedia fondi vasiylik kengashi raisi Komil Allamjonov prezidentga 1,500 yaqin mulozim hamrohlik qilayotganini bildirdi. U o'zining Telegram sahifasida Orolning qurigan tubidan video joyladi. Qoraqalpog'iston hokimiyat organlaridan olingan ma'lumotga ko'ra, Shavkat Mirziyoyev va hukumat delegatsiyasining tashrif sanasi bir hafta muqaddam ma'lum qilingan. Tayyorgarlik esa bir oy oldindan boshlangan. Jumladan, Nukus shahar hokimligi matbuot xizmatidan olingan ma'lumotga ko'ra, Nukus, To'rtko'l, Shumanay, Mo'ynoq, Ellikqal'a va Taxtako'pir tumanlarida qator obyektlar qurilgan yoki ta'mirlanib, hozirlab qo'yilgan. 2020-yilda Nukus shahri Toshkent shahar hokimligiga biriktirilgan. Shundan keyin boshlangan loyihalar bor, shularni borib ko'radilar. Masalan, Chimboy guzari, To'rtko'l guzari, Mo'ynoqdagi aeroport, vertolyot qo'nish maydonchasi qurildi. Chorvachilik, obod qishloq dasturi, sun'iy ko'l barpo etilishini ko'zdan kechiradi, dedi shahar hokimligi matbuot xizmati xodimi. Bundan tashqari, qator tumanlarda qo'shimcha quvur tortib, suv keltirish va istirohat bog'larini qurish rejalari bajarilmoqda. Ammo ozodlikka kelayotgan ba'zi xabarlarga ko'ra, boshqa viloyatlarda bo'lgani kabi Qoraqalpog'istonda ham soxtakorliklarga yo'l qo'yilmoqda. Jumladan, Nukus tumanidan ozodlikka fotosurat va videolarni yo'llagan nukuslikka ko'ra, bir oydan buyon favqulodda shoshilinch ravishda katta yo'llar tekislanmoqda. Amudaryo viloyatida istiqomat qiladigan 33 yashar tadbirkor Adolat Hayitboyeva prezident tomonidan Qoraqalpog'istonga berilayotgan bunday e'tibordan mamnunligini bildirdi. Aytishicha, bu respublikada muammolar yig'ilib qolgan. Ularni yechish esa mahalliy hokimiyatning ixtiyorida emas. Tadbirkorman, savdo markazi quraman deb bankdan kredit olishga urindim. 8 oy yugurdim. Bankka boraman, resurs yo'q. Toshkentdan ajratilmadi, deydi. Kunlab javob kutamiz. Mirziyoyevdan iltimos qilardimki, tuman banklariga kredit taqsimotida erkinlik bersin, deydi Hayitboyeva. Bundan tashqari, tadbirkor 2 yildan buyon chorvachilik uchun yer ham ololmayotganini aytadi. Qoraqalpog'iston yirik ekologik, iqtisodiy va ijtimoiy muammolar changalida qolayotgan hududlardan biridir. Ozodlikka muttasil kelayotgan shikoyatlarda suv taqchilligi, ekin yerlarining qisqarib ketgani, ishsizlik va ma'muriy boshqaruv organlarining foydasizligidan noliydiganlar ko'p. Amudaryo tumanidagi maktablardan birida 33 yildan buyon o'qituvchilik qilayotgan ayol, respublikaning aksar hududlarida yer va suv aholi uchun juda yaroqsiz holga kelib qolganini aytadi. Aholini qiynab turgan muammolarni birma-bir sanagan o'qituvchi bu muammolarni Prezident Mirziyoyev albatta eshitish kerak deb ta'kidlaydi. Ismini sir saqlash sharti bilan gapirgan o'zbekistonlik jurnalist Shavkat Mirziyoyevning Qoraqalpog'istonga katta e'tibor qaratayotganini to'liq quvvatlashini aytadi. Prezident sifatida Qoraqalpog'istonga ilk safarini eslaysizmi? Odamlarning ichiga kirib borganda qo'riqchilar dovdirab qolgandi. Bularning hammasi bekorga emas edi. Bu avtonom respublika nozik hududi. Buning ustiga ekologik falokat hududi. Islom Karimov oxirgi yillarda umuman tashlab qo'ygandi. Qoraqalpoqlar qo'shni Qozog'iston yoki Rossiyadan topgan puliga yashayotgandi. Shuning uchun Mirziyoyev kelishi bilan ataylab, menimcha ataylab, bu respublikaga katta e'tibor ko'rsatdi. Haliyam shu kursni ushlab turibdi va men buni judayam to'g'ri deb hisoblayman, deydi jurnalist. Ayni paytda jurnalist bu alohida e'tiborning hozirgacha quruq va'da va balandparvoz va'dalardan nariga o'tmayotganini ham urg'uladi. Fikricha, Mirziyoyev va uning atrofidagi amaldorlar xuddi Islom Karimov davrida bo'lgani kabi hozir ham Orol bo'yi mintaqasini sog'ib yotibdi. Shavkat Mirziyoyev prezidentlikka kelgach birinchi bo'lib Qoraqalpog'istonga safar qilgan edi. Prezident huzurida Orol bo'yi xalqaro innovatsiya markazini ochgan va bu markazning asosiy vazifalaridan biri Orolning qurigan qismidagi ekotizimni yashillashtirishga qaratilgan. 2021 yil 18-may kuni BMT Bosh Assambleyasi Orolbo'yi hududini ekologik innovatsiyalar va texnologiyalar zonasi deb e'lon qilish to'g'risidagi maxsus rezolyutsiyani qabul qildi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Rossiya jamiyati Ukrainaga bosqinni qanday kutib oldi? Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Rossiya jamoatchiligi so'nggi oylarda mamlakat qo'shinlari g'arbiy chegaralarda jamlanishini kuzatarkan, Ukrainaga harbiy tajovuz bo'lishiga ishonmadi. Rossiya millionlab oddiy ruslar yuragiga juda yaqin va qardosh mamlakatga hujum qilishi ularning aqliga sig'madi. Biroq endilikda Ukrainaga zarba berilganidan so'ng rossiyaliklar yangi voqealikka duch kelishmoqda. 24-fevral tongida rossiyaliklar qolgan butun dunyo ahli kabi Rossiyaning Ukrainaga millionlab rossiyaliklar qon qardoshlik rishtalari bilan bog'langan qo'shni mamlakatga bostirib kirganiga oid xabarlar qurshovida uyg'ondi. Tajovuz Rossiya bir necha oy mobaynida muttasil ravishda Ukraina sarhadlarida harbiy qudratini oshirgani ortidan yuz berdi. Rossiya jamiyati so'nggi bir yilda o'zgacha fikrlovchilar va fuqaroviy tashabbuslarga nisbatan bosimni kuchaytirgan hukumat ning qatag'onidan cho'chib, qo'shinlarning g'arbiy chegaralarga siljishini jimgina kuzatdi. Har qanday urushga salbiy qarayman, Ukrainaga qarshi urushga ham. Hukm chiqarish menga emas, chunki qaror qabul qilishda men bo'lmaganman. Ammo tinchlik bo'lishi uchun hamma chorani ko'rish kerak, dedi Putinning qaroriga munosabati haqida so'ralgan Rostov-Don shahri turg'uni. Shu shaharlik bir ayol o'z javobida urushga munosabati juda yomonligini aytdi. Ammo bizni majbur etishgan ekan, o'ylaymanki, prezidentimiz hammasini to'g'ri qilyapti, dedi u va jurnalistlarga qarab shu gapni eshitdi. Qo'chidingizmi deya qo'shib qo'ydi. Tajovuz boshlanishidan avvalroq sotsiolog Levada Center mustaqil tadqiqot markazi eksperti Aleksey Levinson Настоящее время yoyinida Rossiya jamoatchiligi fikrida urush qarshisidagi qo'rquv ustunlik qilishini aytdi. Rossiyada urushga qarshi kayfiyat hech bir shaklda ochiq-oshkor bildirilayotganini ko'rmayapmiz. Namoyishlar yoki shunga o'xshash chiqishlar yo'q. Ijtimoiy tarmoqlardagi ayrim individual bayonotlar bor xolos. Biroq ular ham bu eng ko'p kutilgan ijtimoiy guruhlardan, ya'ni liberal kayfiyatli ziyolilar tilidan yangrayapti, dedi u. Tadqiqotchining qo'shimcha qilishicha, Ukrainaga qarshi urush shiddatli va deyarli talafotsiz kechishiga ko'plab rossiyaliklarning ishonchi komil. Ular urushdan qo'rqishmaydi, chunki urush bizning hududda bo'lmaydi deb hisoblashadi. Qurbonlar soni ko'p bo'ladi deb sira o'ylashmaydi, deya urg'uladi Levinson. Butun Rossiya ijtimoiy fikrni o'rganish markazi 23 fevral kuni e'lon qilgan so'rov natijalariga ko'ra, rossiyaliklarning 4dan 3 qismi Putinning Donbassdagi bo'lguncha tuzilmalarni tan olish qarorini dastaklaydi. Qariyb 5dan 4 qismi DXR va LHR bilan hamkorlik shartnomasi imzolanishini to'g'ri deb hisoblaydi. Holbuki bu ikki qadam urush yo'lida ikki pog'ona bo'lib xizmat qildi. Shunga qaramay 24 fevral kuni Rossiya shaharlarida urushga qarshi kichik-kichik namoyishlar bo'lib o'tdi. Men bosqinchi mamlakatning bir bo'lagi bo'lishni istamaganim uchun chiqdim. Men tinchliksevar va kelajakka ishonuvchi mamlakatda yashashni xohlayman, dedi Omsk fuqarolik birlashmasi a'zosi Dmitriy Grunin. Saratovda advokat Denis Rudenko Putin harbiy jinoyatchi deb yozilgan plakatni ko'targan ko'yi qor uyumlari manzarasida yolg'iz piket qildi. Moskvalik jurnalist va faol Marina Latvinovich butun mamlakat bo'ylab urushga qarshi ommaviy aksiyalar o'tkazishga chaqirdi. Bilaman, hozir ko'pchiligingiz Vladimir Putin bizga do'st bo'lmish Ukraina xalqiga hujum qilgani tufayli umidsizlik, uyat va ojizlik hislarini tuymoqdasiz. Biroq men sizni umidlarni so'ndirmaslikka va bugun oqshom soat 7 da o'z shahringizning markaziy maydonlariga chiqib, biz Rossiya xalqi Putin boshlagan bu urushga qarshi ekanligimizni aniq va baralla aytishga chaqiraman. Hech nimadan qo'rqmang, maydonlarga chiqing, dedi u video murojaatida. Bu Rossiyada ommaviy norozilikka chaqirilgan kam sonli murojaatlardan biri bo'ldi. Garchi mamlakat bu voqealarga bir necha oy davomida yetib kelgan bo'lsa-da, Litvinovich videorolikni e'lon qilganidan so'ng ko'p o'tmay Telegramda uyi oldida uni politsiyalar ushlashgani haqida yozdi. Levada Center direktori Denis Valkov Meduza nashriga bergan intervyusida Kreml Rossiyaning Ukrainaga qarshi agressiyasi negizida yotgan mojaro aslida Rossiya va Ukraina o'rtasida emas, balki Rossiya bilan Qo'shma Shtatlar o'rtasida vujudga kelganiga aksar fuqarolarni ishontirishga muvaffaq bo'lganini aytdi. CNN 23 fevral kuni e'lon qilgan so'rov rossiyaliklarning 50% Kiyevni NATOga kirishdan qaytarish uchun Ukrainada harbiy kuchdan foydalanish o'rinli ekaniga ishonishini, atigi 25% respondent buni noto'g'ri deb hisoblashini ko'rsatgan. Rossiya fuqarolik jamiyati Moskva Gruziyaga qarshi tezkor urush olib borgan 2008-yildagidan yoki Ukrainadan Qrimni tortib olib Sharqiy Ukrainada bo'lginchilik urushi olovini yoqqan 2014-yildagidan ancha farq qiladi. 2014-yilning mart va sentyabr oylarida 10 minglab rossiyalik Moskvaning Ukrainaga qarshi agressiyasidan norozi bo'lib ko'chalarga chiqishgan edi. Bu namoyishlarga Boris Nemtsov va Aleksey Navalniy singari yorqin muxolifat liderlari boshchilik qilishgan. Birinchisi 2015-yilda otib o'ldirildi, ikkinchisi esa suiqasddan bazur omon qolgandan so'ng qamoqqa tiqildi. Fuqarolik sektorida ham vaziyat o'zgargan. Mustaqil ommaviy axborot vositalari va jamoat tashkilotlari bo'g'ib tashlandi yoki xorijiy agentlar va istalmagan tashkilotlar to'g'risidagi ayovsiz qonunlar bilan yopib qo'yildi. Aksari shubhali jinoiy tergovga tortilgan faollar va jurnalistlar qo'rqitildi yoki chet elga chiqib ketishga majbur etildi. Tahlilchilar Rossiyaga oid qidiruv tizimlari hukumatning g'azabiga yo'liqqan ommaviy axborot vositalari materiallarini chiqarmayotganini qayd etishmoqda. 24 fevral kuni esa Roskomnadzor urushni yoritayotgan Rossiya ommaviy axborot vositalariga faqat Rossiya rasmiy manbalaridan olingan ma'lumotlarni tarqatishni amr etib, aks holda jarimaga tortish yoki saytlarni bloklab qo'yish bilan tahdid qildi. Hozir Rossiya jamiyatida urushga qarshi gapirgan odam kamida ishidan, ko'p deganda erki va hayotidan mahrum bo'lishi xavfi bor deganda Moskvalik jurnalist Kirill Martinov Ukrainaga bosqin boshlanishidan oldinroq bergan intervyusida. Ijtimoiy tarmoqlarda ko'plab liberal kayfiyatdagi rossiyaliklar o'z xavotirlarini bayon qilishmoqda. Plakatlar yopishtirishga kech bo'ldi, yakka piketlar qilishga ham. Mamlakat o'zini o'zi himoya qilmog'i kerak. Mamlakatimizni xarobalar tagida qoldirishga qasd qilgan telbadan o'zini qo'rishi lozim va do'stlarimiz, qarindoshlarimiz va biz hech qachon dushman ko'zi bilan qaramagan kishilar yashaydigan Ukrainani himoya qilishimiz shart. Bizning dushmanimiz bitta, bu Putin, dedi Moskvalik jurnalist Varya Garnastayeva.
Ozodlik radiosi matbuot.
Iqtisodchi O'zbekistonni feodal monopoliya oqibatlaridan ogohlantirdi. Shamolga dosh berolmayotgan yangi binolarning zilzila bardoshligi ham savol ostiga olindi. Taniqli yosh olim tadqiqotchilar orasida plagiatlik avj olgani haqida gapirdi. Tugayotgan haftada mahalliy matbuotda chop etilgan ayrim maqolalar mazmuni bilan Ozod Digest rukni. Misli ko'rilmagan bedodlik. Professor ilmiy jamoatchilikka murojaat qildi. Tibbiyot fanlari doktori professor Zarifboy Ibodullayev ilmiy jamoatchilikka murojaat bilan chiqdi. Keling, haqiqatga tik qaraylik. O'zbekiston ilm fani tobora jar yoqasiga yaqinlashmoqda. Ilmga kirib kelayotgan yosh olimlar orasida plagiatlik avj oldi. Scopusda maqola chiqarish xuddi shoralar davrida qanday bo'lmasin, paxta planini bajarish kabi bo'lib bormoqda. Ilmiy kengashda rektorlar kafedra mudirlariga ochiqdan-ochiq ko'proq maqola yozinglar va bizning institut top 1000talikka kirishi kerak deb qayta-qayta ta'kidladi. Natijada deyarli 80-90% ilmiy maqola havodan olib yozib tashlanmoqda. Ayniqsa, tibbiyotda ana shunday achinarli ahvol, deydi Toshkent Tibbiyot Akademiyasi professori. Ibodullayev kemiruvchilarning Sardoba suv ombori to'g'oniga ta'sirini aniqlash uchun Fanlar Akademiyasi mutaxassislarining ilmiy safarga yuborilishini sharmandali holat ekanini aytgan. Professor, Fanlar Akademiyasi ilmning barcha yo'nalishlarida to'lib yotgan muammolarni prezident devoniga dadil olib chiqish o'rniga uxlab yotganini ta'kidlaydi. Murojaatga javoban bayonot bergan innovatsion rivojlanish vaziri Vazirligi olimning fikrlarini rad etgan. Iqtisodchi: kuchayib borayotgan tabaqalashish yaxshilikka olib kelmaydi. Iqtisodchi Abdulla Abduqodirov O'zbekistonda yuzaga kelgan yirik monopoliyalar va tabaqalashuv oqibatlaridan ogohlantirdi. Biz borgan sari monopoliyani yaratyapmiz. U kapitalistik monopoliya emas, feodal monopoliya bo'lmoqda. Ya'ni ma'lum bir hudud va ma'lum bir ishlab chiqaruvchi sohalarga asoslangan feodal monopoliyalarni tuzyapmiz. Borgan sari ko'paytiryapmiz, deydi u. Qayd etilishicha, monopoliyani yo'qotish uchun avvalo elita xohish iroda ko'rsatishi kerak. Abduqodirov davlat ichida ijtimoiy tabaqalashish kuchayib borayotgani va bu oxir-oqibatda yaxshilikka olib kelmasligi haqida ham bong urgan. Ta'kidlanishicha, xalqning iqtisodiyotning to'lov qobiliyati keskin tushib boryapti. Aholining 10%ini yangi qurilayotgan uylarni sotib olishga imkoniyati mavjud. 90%ida ehtiyoj bor, ammo sotib olishga imkoniyat yo'q. Mutaxassis holatni o'zgartirish uchun real islohotlar zarurligini urg'ulaydi. Alisher Qodirov, ishchilarga namoz uchun sharoit yaratib bergan tadbirkor nohaq jarimaga tortilgan. Toshkent shahri Yakkasaroy tumanidagi GTA Showroom kompaniyasi rahbari korxona binosida ishchi va mijozlarga namoz o'qishga sharoit yaratib bergan uchun 21 million so'm miqdorida jarimaga tortildi. Sud majlisida huquqbuzar yomon niyati bo'lmagani, shunchaki o'z ishchilariga namoz o'qish uchun sharoit yaratgani, qilgan ishidan pushaymonligini bildirgan. Sud xulosasicha, huquqbuzar ushbu harakatlari bilan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 201-moddasi 2-qismida ko'rsatilgan ma'muriy huquqbuzarliklarni sodir qilgan. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi spikeri o'rinbosari Milliy Tiklanish partiyasi raisi Alisher Qodirov ushbu qaror yuzasidan munosabat bildirib, ibodat diniy marosim emas, u e'tiqodning o'zagi, erkinligi kafolatlangan huquqdir deb yozdi. Qodirovning fikricha, sudya tadbirkorga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 201-moddasini noto'g'ri qo'llagan. Sudya ibodat uchun sharoit yaratgan Farhod Rahmonovga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 201-moddasi 2-qismi bilan jarimani xato qo'llamoqda. Modda ibodat yoki ibodatga sharoit yaratganlik uchun emas, diniy marosim o'tkazish talabini buzganlik uchun qo'llanadi, deya ta'kidladi partiya yetakchisi. Yangi qurilayotgan binolarning zilzila bardoshligi savol ostiga olindi. O'zbekistonning barcha hududlarida binolarning shamolda qulashi yoki tomi uchib ketishi tez-tez kuzatilmoqda. Xorazmning Xonqa tumanida jinoyatchi va korrupsionerlar, qurilishda o'g'irliklarga yo'l qo'yganlar ustidan jarayonlarni olib boradigan tuman sud binosi tomi bir lahzada yer bilan bitta bo'lgan. Yaxshiki birorta ham sudya jabr ko'rgani yo'q, yoqsa shamol ham jinoiy javobgarlikka tortilarmidi, deya kinoya qiladi muallif. Shamolga dosh berolmayotgan binolarning zilzilaga bardoshligini savol ostiga olgan gazeta bu borada seismologiya instituti Mexanika va inshootlar seismik mustahkamligi institutidan aniq javob ololmagan. O'zbekistonda tashqi qarz tuynuklarga yo'naltiryaptimi? Deputat javob berdi. Ijtimoiy tarmoqlarda O'zbekistonning qarzi oshib ketyapti. Bunga ehtiyoj bormidi? Hukumat bizni va kelajak avlodlarimizni qarzga botirmoqchimi kabi savollar oqimi to'xtamayapti. Davlat qarzlarni to'g'ri kelgan tuynuklarga yo'naltiryapti degan ayblovlar ham aytilmoqda. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi Byudjet va iqtisodiy islohotlar qo'mitasi raisi, iqtisodiyot fanlari doktori professor Sharofiddin Nazarov bu fikrlarni rad etar ekan, mamlakat olayotgan qarzlar bugungi kunning talabi uchun ham kelajak loyihalarini amalga oshirish maqsadida sarflanayotganini aytdi. O'zbekistonda keyingi 5 yil ichida davlat qarzi, shu jumladan tashqi qarz sezilarli darajada oshgani kuzatilmoqda. 2021 yilning 9 oy yakunlariga ko'ra, davlat qarzining qoldig'i 25 milliard AQSh dollari miqdorini yoki yalpi ichki mahsulotga nisbatan 38.4% tashkil qilmoqda. Deputatga ko'ra, tashqi va ichki qarz belgilangan mezon ko'rsatkichlardan ortib ketmagan holda dolzarb va natijador loyihalarga yo'naltirilsa, bunday xarajatlar iqtisodiy xavfsizlik nuqtai nazaridan muammo keltirib chiqarmaydi. Xalqaro valyuta jamg'armasi O'zbekiston uchun nominal qiymatda davlat tashqi qarzini yalpi ichki mahsulotga nisbatan 55%dan oshirmaslikni tavsiya qilgan. Toshkentda kuniga 2 tonnaga yaqin non chiqindiga tashlanmoqda. Toshkent shahri maxsus trans ishlab chiqarish boshqarmasi maslahatchisi Ismoil Sadullayev shahar bo'yicha 1000 ta chiqindi shoxobchasining har biridan kuniga 2-3 kilogramdan jami 2 tonnaga yaqin non chiqindiga tashlanishi haqida ma'lum qildi. Ishchilar nonning yaroqlisini chorva boqadigan odamlarga berib, mog'irlab ketganlarini oriqqa oqizmoqda. Bir kungina dasturxoningizda non bo'lmasin yoki bolangiz yarim tunda non deb yig'lab qolsa, qayerdan bo'lsa ham top keltirasiz. Ammo to'qlikka sho'xlik qilib ortgan nonni axlatga uloqtirish qanchalik to'g'ri? Bir-biridan non uchun kechayu kunduz ishlaydiganlar hali ham bor. Issiqqina borsildoq non emas, oddiy buxanka yeb kun ko'rayotganlar milliondan oshiq. Aslida har qanday mahsulotning o'zimizga yetarlisini olishimiz kerak emasmi, deb yozadi muallif. Jamiyat gazetasi ham 25 fevral sonida ayni shu mavzuni ko'tarib chiqqan.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Moskvada memorial huquqboni Bahrom Hamroyev ushlandi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Moskvada memorial tashkiloti huquqboni Bahrom Hamroyev 24 fevral kuni terrorizmni dastaklashga doir ish bo'yicha qo'lga olindi. Bu haqda memorial inson huquqlari markazi ma'lum qildi. Bahrom Hamroyevning xotini Zuhra ertalab soat 8:00 ularning kvartirasiga FSB xodimlari kelib, kalit bilan eshikni ochib kirishganini, so'ngra Bahrom Hamroyevni yerga yotqizib, Facebookda terrorizmni dastaklashga doir ish bo'yicha gumonlanayotganini aytishganini so'zlab bergan. FSB xodimlari kvartirada tintuv o'tkazib, noutbuk va telefonlarni musodara qilganlar. Zuhraga tintuv vaqtida ko'chaga chiqib turishni buyurishgan. Tintuv tugagandan keyin esa uni chaqirib kelib, bayonnomaga qo'l qo'yishni so'rashgan. Unga tintuvga Meshchanskiy tumani sudi sanksiya bergani aytilgan, lekin hujjatlar nusxalari taqdim etilmagan. Advokat Timofey Shirokovga ko'ra, huquqban ishi bo'yicha tergovni FSBning Moskva shahri va viloyati boshqarmasi yuritmoqda. 2021 yilda Hamroyev O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimovning Moskvadagi haykali oldida Andijon qirg'iniga 16 yil deb yozilgan plakat bilan piket qilganidan so'ng hibsga olingan edi. Undan oldin fevral oyida Rossiya prokuraturasi Hamroyevni 25 yil avval olgan Rossiya pasportidan mahrum qilish haqida sudga da'vo kiritgan. Da'voga Bahrom Hamroyevning sobiq xotini yozib bergan tushuntirish xati rasmiy sabab bo'lgan. Ayolga ko'ra, ularning nikohi soxta bo'lgan va go'yo Hamroyev vatandoshlarini siyosatchi Aleksey Navalniy himoyasiga mitingga chiqishga targ'ib qila boshlaganidan so'ng FSB xodimlari uni tushuntirish xati yozishga ishontirganlar. Memorial mazkur ish soxtalashtirilganini ta'kidlamoqda. Huquq himoyachisi Bahrom Hamroyev bundan oldin ham FSB nazoratiga tushgani, 2016 va 2017 yilda FSB va Rosgvardiya maxsus kuchlari uning kvartirasida tintuv o'tkazgani Ozodlikda xabar qilingan edi. Bahrom Hamroyev Moskvada erkin saylov o'tkazilishi talabi bilan 2019 yilning avgustida bo'lib o'tgan mitingda hibsga olingan edi. O'sha yil may oyida Moskvaning Tverskoy tuman sudi Bahrom Hamroyevni ayni modda bilan yakka piket uchun 15,000 rubl miqdorida jarimaga tortgan edi. Huquq himoyachisi 2019 yilning 17 aprelida Kreml maydonida Moskvaga tashrif buyurgan Tojikiston prezidenti Emomali Rahmonga qarshi "Rahmon, siyosiy mahkumlarni ozod qil" plakatini ko'tarib chiqqani uchun ham javobgarlikka tortilgan. U shuningdek Shinjon Uyg'urlari, Qrim tatarlari, qirg'izistonlik o'zbeklar, rossiyalik siyosiy mahkumlar himoyasiga qator yakka piketlarni uyushtirgan. 2018 yilda unga nisbatan 2 o'zbekistonlik muhojirni o'z kvartirasida qaydga qo'ygani uchun jinoyat ishi ochilgan edi. Huquq himoyachisi 2010 yilda FSB xodimi tomonidan qattiq kaltaklangan. 2011 yilda noma'lum shaxslar Hamroyevga uyi yaqinida hujum uyushtirgan edi. O'zbek so'miga bosim. Ekspertlar Rossiyaga qarshi sanksiyalarning O'zbekistonga ta'siri haqida. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Butun dunyo kabi O'zbekiston ham 24 fevral kuni yangi reallikka uyg'ondi. Putin Rossiyasi muttasil yangiragan ogohlantiruvlarga qaramay Ukrainaga urush boshladi. Yevropa va AQSh harbiylari Ukraina mustaqilligini himoya qilish uchun Ukrain askarlari bilan birga jangga kirmaydi. Ular qo'lidagi asosiy qurol Rossiyaga iqtisodiy jazo qo'llash, uning urush mashinasini boqadigan iqtisodiy va moliyaviy qudratini zaiflashtirishdir. Shu maqsaddagi ayrim sanksiyalar Putin Ukrainaning bo'lganchi Donetsk va Lugansk mintaqalarini mustaqil davlat deb tan olishi ortidan 22 fevral kuni qabul qilindi. G'arb hukumatlari agar Putin Ukrainaga bostirib kirguday bo'lsa, qo'llanilajak keskin jazo choralaridan to'xtovsiz ogohlantirib keldi. 24 fevral kuni Rossiya iqtisodiga kuchli zarba bo'ladigan sanksiyalar paketining amalda boshlanishi kutilmoqda. Rossiya Ukrainaga hujum boshlashidan bir necha soat o'tib, Yevropa komissiyasi prezidenti Ursula von der Leyen, AQSh, Buyuk Britaniya, Kanada va Yaponiya kabi ittifoqchilar bilan muvofiqlashtirilgan javob choralari qo'llanilishini e'lon qildi. Biz bu urush uchun prezident Putinni javobgarlikka tortamiz. Bugun biz ulkan va aniq maqsadli sanksiyalar paketini Yevropa liderlariga taqdim etamiz. Bu sanksiyalar bilan biz Rossiya iqtisodining strategik sektoriga zarba beramiz. Rossiyaning texnologiya va bozordan foydalanish yo'lini yopamiz. Biz Rossiya iqtisodiy bazasi va uning modernizatsiya imkoniyatini zaiflashtiramiz. Boz ustiga, Yevropa ittifoqidagi Rossiya aktivlarini muzlatamiz va Rossiya banklarining Yevropa moliya bozoriga kiritishini taqiqlaymiz, dedi Ursula von der Leyen. Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan beri Rossiya va O'zbekiston o'rtasidagi siyosiy iqtisodiy munosabatlar kengayib bormoqda. Rossiya bosh vaziri o'rinbosari Viktoriya Abramchenko 2021 yil dekabrida ikki davlat o'rtasidagi yillik savdo aylanmasining 10 milliard dollarga yetishi kutilayotganini bildirdi. O'zbekiston hukumati ma'qullagan aksar yirik loyihalar, xususan energetika, transport, qishloq xo'jaligi sohasidagi ko'p milliard dollarlik dasturlar aynan Rossiyaning Gazprom va Rosatom kabi davlatga qarashli kompaniyalari bilan imzolangan. Hukumat ma'qullagan yirik loyihalar uchun Rossiyaning jazoga tortiladigan banklaridan katta qarz olingan. Putin Ukrainaga boshlagan urush oqibatida Rossiya iqtisodining jahon moliya bozorlarining katta qismidan uzib tashlanishi kutilmoqda. Bu oqibatlarning esa nafaqat rossiyaliklar, balki iqtisodi Rossiyaga qattiq bog'langan O'zbekiston kabi davlatlarda ham kuzatilishi kutilmoqda. O'zbekistonlik taniqli iqtisodchi, iqtisodiy rivojlanishga ko'maklashish markazi direktori Yuliy Yusupov Ozodlik bilan suhbatda 24 fevral kuni qabul qilinishi kutilayotgan keng ko'lamli sanksiyalarning Rossiya va uning orbitasidagi boshqa davlatlarga ta'sirini bashorat qilish qiyinligini e'tirof etdi. Ayni paytda Yusupov bu oqibatlarning O'zbekiston va o'zbekistonliklar uchun sezilarli bo'lishini ta'kidladi. Albatta, Kremlning bu jinoiy avantyurasi ortidan Rossiya iqtisodi va rubl juda qattiq zarar ko'radi va albatta, bu zarar O'zbekiston iqtisodiga ham ta'sirini ko'rsatadi. Rubl qulashi Rossiyadagi o'zbekistonlik mehnat muhojirlari daromadining dollardagi miqdori ham qulashini bildiradi. O'zbekistonda Rossiya investitsiya va kreditlari ham qisqaradi. Bu esa O'zbekistonga kirayotgan valyuta qisqarishini anglatadi. So'm kursi pastlay boshlaydi. Qachon va qanchaga pastlaydi, buni hozir aytishning iloji yo'q, lekin so'mga bosim boshlandi. Bu odamlardagi qo'rquv va jamg'armasini valyutada saqlash istagining kuchayishidir. Joriy vaziyat O'zbekistonga boshqa davlatlardan investitsiya kirishiga ham salbiy salbiy ta'sir qilishi mumkin. Investorlar Ukraina urushi fonida Markaziy Osiyoni xatarli mintaqa degan ishonchga kelishi mumkin. Bu esa investitsiya qilish istagining kamayishi demakdir. Urushning tashqi savdoga ta'siri bo'lmay qolmaydi albatta. Ukraina bilan oldi-berdi texnik jo'g'rofiy sababga ko'ra to'xtamay qolmaydi. Lekin bu savdo hajmi ayrim tovarlarni mustasno qilganda u qadar katta emas. Hozirgi vaziyatda O'zbekiston boshqa davlatlarga eksportni kuchaytirishi mumkin. Birinchidan so'mning pasayishi, ikkinchidan Rossiyaning boshqa davlatlar bilan savdosi qisqarishi O'zbekiston uchun eksport imkonini ochishi mumkin. Ammo bunday mahsulotlar ro'yxati qisqa. Qozog'istonlik iqtisodchi Saparboy Jubayev ham Rossiya iqtisodi birinchi galda rublning qulashi O'zbekistonlik muhojirlar vataniga yuborayotgan pulning kamayishiga olib kelishiga shubha qilmaydi. Qishloqlardagi ko'pchilik uchun asosiy daromad manbai bo'lgan bu pullarning kamayishi esa aholi turmush darajasi yomonlashuvi, qashshoqlikning kuchayishiga eltishi mumkin, deydi Jubayev. Ayni paytda Rossiya iqtisodining sanksiyalar ortidan yakkalanishi Kreml yetovidagi Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga kirgan davlatlar uchun yanada og'irroq bo'ladi, deya davom etadi iqtisodchi. O'zbekistondan farqli Qozog'iston Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi a'zosi. Shuning uchun Rossiyaga nisbatan iqtisodiy sanksiyalar ta'siri qozoq iqtisodida kuchliroq seziladi. 24 fevral kuni Qozog'iston valyuta birjasida tenge ham neft bahosining 1 barreli 100 dollardan oshganiga qaramasdan 5-7% zaiflashdi, deydi Rossiya agressiyasining Markaziy Osiyo iqtisodlariga ta'sirini sharhlagan Saparboy Jubayev.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.